взрив в Бургас. Този път гръмна трафопост от терена на блок. Евакуираха хората от 30 апартамента. Два от тях са напълно разрушени.
И идвали са техниците някъде около 12 часа. Какво са правили, не знам. И към 3 часа гърми трафопост. Цяло чудо е, че внучките ми са точно, леглата им са долу в трафопоста. Те ги дигат и ги изкарват към входната врата на апартамента. Сина ми се връща да вземе някаква дреха, защото все пак, нали, те спът. И той е в епицентъра на този гръм. По чудо няма жертв. Всичко, което съм градила за 40 години, ето го резултата.
Пореден побой в студентски град. Трима студенти са били пребити зверски в стаята им. След нова година кубинците ще могат да пътуват чужбина без изходни визи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Взрив на трафопост, едва не срути жилищна кооперация в центъра на Бургас. Ударната вълна помета магазини и автомобили, като по чудо няма човешки жертви. Репортаж на Красимир Калудов.
Около полунощ техници на EVN са извършили спешен ремонт на трафопост в приземния етаж на кооперация на улица Хан Крум 11 в центъра на Бургас. Ремонтната група е била повикана след сигнал за мирис на изгоряло. Техниците са извършили поправката и са заминали. В 3 часа след полунощ семейство Димитрови на първия етаж усетило силен мирис на изгоряло, бучение и вибрации. Собственичката на апартамента, недялка Димитрова, разказва страховитата история.
И към 3 часа гърми трафопост. Цяло чудо е, че внучките ми са точно, леглата им са долу в трафопост. Те ги дигат и ги изкарват към входната врата на апартамента. Сина ми се връща да вземе някаква дреха, защото все пак, нали, те спът. И той е в епицентъра на този гръм. По чудо няма жертв. Всичко, което съм градила за 40 години, ето го резултата.
Кметът на община Бургас Димитър Николов буквално опря до стената EVN с три категорични условия.
Първото, разбира се, да бъдат компенсирани всички щети на живота в този район, на което те потвърдиха, че всички мерки от тяхна страна ще бъдат взети и ще бъдат компенсирани жителите за материалните щети. Второто е в течение на един час да не дадат пълна информация на колко места в града се намират монтирани същите машини от същата марка производител трафопостове, за да направим спешен оглед именно на този вид трафопостове. Следващото условие, което им поставихме, е, че искаме от тях минимум две независими технически експертизи, включително ако трябва да се докарат и експерти от Австрия, за да могат двете независими технически експертизи да ни дадат пълна констатация на това какви са причините, които са случили. И още едно условие и задача, което те след малко ще изпълнят, е от въвеждането в експлоатация на жилищната сграда до момента всички записи за жалби, аварии, ремонти, подмяна на силови кабели, подмяна на машини, подмяна на предпазители, подписи, експертизи, протоколи на комисията, които са ги въвеждали, страна на техническите специалисти, които са поставили своя подпис и печат, че машините са изправни.
Община Бургас има абсолютна готовност да настани всички семейства от кооперацията в общински жилища, ако това се наложи, но предварителните прогнози са, че сградата все пак може да бъде обитаема. Кметът нареди до обяд да бъде възстановено електрозахранването в квартала, като за целта общината е осигурила резервен мобилен трафопост. Красимир Калудов, Дарик радио Бургас.
Ако разследващите органи установят престъпна небрежност от страна на дружеството, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране има право да наложи глоба на EVN, съобщиха от енергийния регулатор. Особено в големите градове трафопостовете в кооперации са често срещана гледка. Друго явление е част от сградите на трансформаторните постове в междублоковите пространства да се използват за магазини и заведения за хранене. Разполагането на трансформаторни постове е уредено в Закона за устройство на територията. В общия случай трансформаторни постове се изграждат в свободни пространства или в сгради, които не са предназначени за живеене. Законодателят обаче е предвидил възможност за строени квартали при липса на друга техническа възможност трансформаторни постове да могат да се изграждат и в жилищните сгради. Още по темата в репортажа на Йовка Йовчева.
През застрояването в столицата и големите градове често налагат трафопостовете, особено в новите кооперации, да бъдат разполагани в самите сгради, в партерни помещения или по изключение в сутерен, заради липсата на друго място, където може да бъде построен поста. Според закона това става със съгласието на собствениците, с нотариална заверка на подписите им при ефективна шумо- и виброизолация и защита срещу електрически и магнитни полета, съгласно установените норми. Контролът върху изброените параметри се осъществява от съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. Един от живеещите в подобна кооперация с трафопост в столичния квартал Редута не беше чул за снощния взрив в Бургас.
Единственият шанс такова нещо да гръмне е наистина да не се поддържа както трябва.
Има ли някакви вредни влияния всичко това, освен че може би шуми на хората от първия етаж?
Не би трябвало, поне доколкото съм запознат.
След това, което стана, за щастие няма жертви. Ще настоявате ли пред строителите за по-регулярен контрол?
Дори не мога да се представя, че няма да има контрол там. Просто защото това е изключително опасно, ако не се поддържа. Ето както се е случило. Това е супер опасно.
Специална наредба добавя изискването вградените в сграда трансформаторни постове да се разполагат в партерни помещения или по изключение в сутерен, като се спазват законовите изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Друга често срещана гледка обаче е използването на трафопостовете за търговски нужди. В един такъв магазин в столицата тази сутрин взрива в Бургас беше тема на коментар.
Всяко нещо, за да гръмне, си има някаква причина или не е поддържан като хората. Има нещо, иначе как ще седи и ще гръмне. Значи, дало е на късо, за да е на късо, нали, имало техници. Те трябва да си имат някакви прегледи, спрят всеки месец или на две седмици. Все пак е, може да има някаква мишка да прегрезе кабела, така да гръмне.
Доколко е опасно обаче да се работи в такъв обект?
Не, се оказва, че имало негативни неща. Те от антените също казват, че имало негативни. Ето, нито са ниско коридор. Ако има правилна поддръжка, нищо не е опасно. И отговора ми е защо се отдалечат, къде на полето. В жилищни не мисля, че трябва да е. До жилищни няма проблем.
Пореден побой над младежи в студентски град. Четирима са нахули в общежитие в квартала и са пребили зверски три момчета в стаята им тази нощ, съобщи за Дарик заместник началника на 7-мо районно управление на полицията, главен инспектор Иван Талджийски. Четиримата нападатели са влезли в блок 40, обитаван предимно от студенти по медицина. От полицията още разследват причините за побоя. След боя потърпевшите са настанени в болница, биячите са задържани, информира Ралица Гълбова.
Малко преди 21:30 часа миналата вечер, четиримата младежи нахлули в една от стаите на блок 40 и се нахвърлили върху тримата студенти от медицинска академия, които живеели там. Това разказа заместник началникът на 7-мо районно управление Иван Пепелджийски.
Двама студенти, един не е, един бив студент, завършил. Пострадалите са двама студенти с леки телесни повреди и освободени са от болницата без опасност за живота. Сега работим по мотивите. Предполага се или жена, или наркотици, знаете, то друго няма.
А момчетата имат ли някакви криминални прояви? И тези, които са нападнати, и тези, които са
нападнати? Не. От битите един е, там е по хулиганство като маничък, но няма.
От кой университет са студентите?
Ами блокът е на медицинския университет. А двама от нападателите са спортисти.
Спортистите са нападнали бъдещите лекари.
Да, и са ги запознали с бъдещите им колеги в окръжна болница. Има нещо там, което сега ще го разберем. Някакви неща му да дадат. Може да е пари, може да са личности, може да е жена, може да е всичко. Просто в момента работим.
Заместник началникът на 7-мо районно обясни още, че тримата младежи са били нападнати и бити с боксове. Въпреки това обаче нараняванията им са относително леки и няма опасност за живота им. По думите на Пепелджийски, причината за лесното влизане на нападателите в охраняемото общежитие е, че са влезли преди вечерния час и един от тях е бив студент на медицинска академия и някога живеел в същата стая. Нападнатите момчета пък са бивши негови колеги.
Задържаха мъжа, който стреля по бившата си съпруга в столичния квартал Дружба. Пламен Кирилов простреля с газов пистолет главата жена си Линка понеделник по обед, след което избяга и се укри. Сцената се разигра пред очите на децата им. Двамата са в процес на развод. Пламен е в ареста за 24 часа. Повдигнато му е обвинение за нанасене на средна телесна повреда. Около 12% от ипотечните кредити у нас могат да бъдат успешно рефинансирани, съобщи финансовия консултант Тихомир Тошев. Това означава да се изтегли нов ипотечен кредит, с който да се погаси оставащата главница по стария дълг, лихвите и таксите. Тошев е категоричен, че не всички ипотечни заеми са изгодни за рефинансиране, защото въпреки по-ниските лихви на новия кредит, ако се платят таксите по стария накуп, сделката става неизгодна. Чуйте какво каза Тошев.
За да се възползвате от тези оферти и да можете да рефинансирате кредита си, трябва да отговаряте на изискванията за доход в момента, т.е. трябва да сте на работа да поне 6 месеца, да имате доход достатъчен да покрива новата месечна вноска и да сте запазили чиста кредитната си история. Но всеки един от тук може да влезе и да погледне и да прецени дали за него е изгодно да направи такова рефинансиране или не. Пак ви казвам, около 85%, малко даже над 85% от кредитите все още в момента не са за рефинансиране, не са изгодни за рефинансиране. Надяваме се след 3-4 години лихвите да почват да доближават все повече средните лихви по ипотеките в Европа и тогава винаги остава първо естествено и опцията да си предоговорите кредита в съществуващата банка или пък да го рефинансирате при по-изгодни условия.
От организацията, представлявана от Тихомир Тошев, са изчислили, че средният кредитен рейтинг на българина е добър. По-добри са показателите на хората, живеещи в големите градове.
Средно можем да кажем, че кредитният рейтинг на българина е добър. Нали, много генерален извод, но като цяло аз смятам, че това е така. Избягали сме от много голяма кредитна задлъжнялост, дори в бума на кредитирането 2005-2008, въпреки че имаме примери на хора, които са прекалили с това и това се вижда в процента лоши кредити. Като цяло повечето българи са устояли на част от тези изкушения или пък на това да прескочат разумната граница при кредитирането. Нямаме изключително голяма кредитна задлъжнялост. Запазили сме относително стабилни нива на доходите, въпреки че продължаваме с най-ниските доходи в Европейския съюз. Имаме сравнително запазени стабилни нива на доходите на хората, които са заети, което им позволява да ползват, според мен, добри лимити от кредитни продукти. Защо смятам така? За този среден кредитен рейтинг около 443, който казваме, че е добър, средно българина може да разчита на ипотечен кредит до 34 000 евро, което пък веднага кореспондира с това, което пазара на недвижими имоти показва, че в момента най-търсените жилища са двустайни апартаменти до 50 000 евро, гледах последния анализ. Тоест, можем да кажем, че по-голяма част от българите, ако искат да се здобият с такъв имот, могат да разчитат наистина до 40-50 000 евро двустаен апартамент.
11% от потребителите са влезли в графата лош кредитен рейтинг. Т.е. те имат висока кредитна задлъжнялост и ниски доходи. Друга част от тези потребители нямат висока задлъжнялост, но пък живеят с много ниски доходи в по-бедни региони на страната. Информация на Марто Моденов. Нова система за идентификация на лекарствените продукти ще доведе до поетапното им оскъпяване в периода от 2013 до 2017 на очи Дарик. Става дума за специфичен идентификационен номер, който ще трябва да носи всяка отделна опаковка, разпространявана в рамките на Европейския съюз, обясни доцент Илко Гетов от Медицинския университет София. Димитър Панев информира.
Гетов подчерта, че системата представлява група от уникални кодове, които няма да се въвеждат за всички лекарствени продукти, а само за тези, които са обект на най-чест риск и които най-често се фалшифицират. Така ще става ясно къде коя опаковка е излязла от продажба и от кой пациент е закупена. Системата ще струва милиарди, категорични са експертите, а начинът производителите да набавят тези средства е като оскъпят продуктите, които предлагат. Според Гетов обаче, от една страна, в случая общественото здраве е по-ценно, а от друга ще има някакъв баланс, тъй като задълженията ще бъдат въвеждани поетапно за отделните продукти. До началото на 2013 трябва да се синхронизира законодателството на лекарствената безопасност, а до 2017 ще заработи на пълен капацитет и системата за фалшифицираните лекарства. Новото европейско законодателство променя и механизма, по който пациентите ще могат да съобщават за неблагоприятни условия, които се наблюдават при тяхното лекарствено лечение. Пациентите вече ще имат възможност да съобщават проблемите на гореща линия, както и на интернет страницата на Агенцията по лекарства. Измененият закон за лекарствените препарати в хуманната медицина в момента е между първо и второ четене в Комисията по здравеопазване, като окончателното му разглеждане предстои да се случи в края на месеца, допълни председателят на Комисията по здравеопазване към парламента Даниела Дариткова. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Кубинското правителство обяви, че повече няма да изисква от жителите на острова да подават документи за изходни визи, премахвайки една от бюрократичните процедури, които бяха основна пречка за желаящите да пътуват чужбина. Съобщение на официоза Гран Маса допълва, че кубинците няма да бъдат задължени да представят и писмо с покана, за да пътуват извън страната си, след като новите правила влязат в сила на 13 януари. От същата дата се премахва и досегашното правило да се вади специален паспорт и да се получава виза от страната, за която пътуват. Като част от усъвършенстването на миграционната политика и нейното приспособяване към съвременните условия, кубинското правителство реши да премахне процедурата за издаване на изходни визи за пътуване навън, гласи съобщението. Новите разпоредби удължават също така на 24 месеца времето, през което кубинците ще могат да пребивават чужбина. Те ще имат и възможността да удължават и след този период престоя си. По сега действащите закони, кубинците могат да остават извън Куба само 11 месеца, иначе губят жителството си, правото на пенсия, безплатно здравеопазване и образование. Съобщението все пак се предупреждава, че ще има известни ограничения за пътуванията при определени случаи, които така не са и уточнени. За лекарите, учените и военните, както и за други ценни за обществото кадри в момента, има значителни ограничения за пътувания, за да не се допуска изтичането на мозъци, припомня Associated Press. Усъвременяването на миграционните разпоредби е съобразено с правото на революционната държава да се защити от интервенционалистки и саботажни планове на правителството на Съединените щати и на съюзниците им, се казва в съобщението. За това ще останат сила мерки, които да опазят създадени от революцията човешки капитал от кражбите на таланти, прилагани от силните. Миграцията е силно политизиран проблем в Куба. Съединените щати позволяват почти на всички кубинци, които успеят да достигнат територията им, да останат. Гранма публикува днес и редакционен коментар, който обяснява политическото значение на новите мерки, обосновавайки ги с нуждата да се отговори на потребностите на кубинската диаспора. Повече от 1 милион кубинци живеят в момента в Съединените щати, а хиляди са в Европа. Така завършват обедните новини на Дарик.